بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم جانة لسوما صيغة نأينا يا الصلاة على النبي صيغة نأينا moja katika aina nyingi za kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama katika swala tuliyoisoma jana ni ile aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, na lafzi yake hii ni lafzi ya Imam Bukhari kutoka kwa sahaba Ka'b ibn Ujra radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo wengi wenu leo mmeisoma kwa hifdhi, na hii aina ndio aina ambayo wanaipa wanawazuoni namba moja katika aina za kumswalia mtume zilizokuja nyingi. Hii ndio nambari 1 ya Ka'b ibn Ujra, kama tulivyoona katika aina za tashahudi. Ipi nambari 1 katika zile aina za tashahudi? Ya Abdullah ibn Mas'ud. Na katika aina za kumswalia mtume zilizokuja nyingi, nambari 1 ni hii ya Ka'b ibn Ujra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Leo insha Allahu ta'ala tutazisoma, tutaandika nyingine 2 za ziada, ukijumlisha na hii zitakuwa 3. Ninyi leo simmesoma hii kwa hifdhi, kwa hiyo tutasoma nyingine 2 na mtakiwa mziandike na mtatakiwa mzihifadhi, na tutazisikiliza kesho biidhnillahi lkarim, 2 zote kwa pamoja. Kwa nitazisoma kama nilivyosoma zile za tashahudi. Ya kwanza nitakayosoma ni hii hapa: Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نرديتنا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نندليه. نعم. ها. نموتي نرديه. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وعلى أزواجه وذريته. نرد يتنا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ري إن شد نا ي إن شد وذريته. أروديا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نلليا كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم. نرديا أوبيا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. نعم وبارك على محمد وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. اندليا كما باركت على آل إبراهيم. رديا كما باركت على آل إبراهيم. نمالزيا إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. نعم زوبيا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديثه أمتاج الإمام البخاري نعم أمتاج الإمام مسلم كتوك وصحابة أبو حميدي أبو حميدي الساعدي أبو حميدي الساعدي الساعدي هي متاج مسلم ياكو منينو أمي يتاج بخاري مفانو كني بخاري حكونا على كتك أزواجه وذريته tumesoma hapo wa ala azwajihi wa dhurriyatihi, kwa Bukhari ipo Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyatihi, hakuna ala, lakini wa ala azwajihi tumeitaja kwa kuwa kwenye Muslim ipo. Tunafahamiana vizuri tayeb. Na asli ya hii hadith kwamba masahaba walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, kaifa nusalli alayhi, ewe Mtume wa Allah, tukuswalieje? Vipi sisi tukuswalie? Mtume akamwambia, semeni, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hii hadithi ya Abu Humayd As-Sa'idi. Tumeona hapo jamani, eh? Meandika vizuri bwana. Au nirudie kidogo? Narudia ya mwisho. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي. نرودي تينا. اللهم صل على محمد النبي الأمي النبي الأمي أمي ألف ميم ياء شدة أمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي. إما تسمع اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. نرديه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. ukiwa unakatiza katiza utasema hivyo, النبي الأمي. ukiwa unaendelea unasema اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد رديتنا هفو وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد نعنز أوبيا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أرضي يا مشو اللهم صل على محمد النبي الأمي أو اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي أو وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هيزو نبيلي ليو تمسيون جيزا سنبامبنا إلي يا كعب ابن عجرة أمبالي ليو نمبر واني كما نفسيما ونوزوني Kwa nini tumeziongeza hizi mbili zikawa tatu na kwa nini tumeongezea ile tashahudi ya Ibn Mas'ud tukaiongezea na tashahudi ya Abdullah ibn Abbas kisha tashahudi ya Abdullah ibn Umar kisha tashahudi ya Umar ibn Khattab zikawa nne kwa sababu wanasema wanawazuoni ni vema Muislamu akawa anabadilisha mara anasoma tashahudi hii mara anasoma tashahudi hii kadhalika mara anasoma swala hii ya kumsalia mtume mara anasoma swala hii ya kumsalia mtume angalau awe nazo kichwani mwake tatu nne kwa hiyo hizi tumeziweka ni zile angalau wa ila siku nyingine lakini tumeona tukiziweka zote tutawachanganya lakini angalau mtu awe amehifadhi tahiyatu aina zake nne kama ambavyo kama mmehifadhi baadhi yenu na baadhi wamejitahidi wamesoma mbili tunawadai mbili na kadhalika basi hilo liwe katika kumswalia mtume kwa sababu zimekuja sigha tofauti tofauti za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kukithiri kwa hizi sigha kuwa nyingi, ina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye pia akibadilisha badilisha. Kwa hiyo kuna hatari wanahitaji wanawazuoni mtu kubaki na aina moja tu miaka yote, akawa ana aina moja tu katika sigha ya kumswalia Mtume au katika sigha ya tashahudi. Kuna hatari mtu kubaki na hali hiyo, bali baadhi ya wanawazuoni wamehesabu mtu kubaki na aina moja miaka nenda miaka rudi, kwamba hilo huenda likamuingiza kwenye kufanya bid'a, kwa kuwa amebaki nayo na amedumu nayo hiyo hiyo tu, amebaki nayo na amedumu nayo hiyo hiyo, akaacha zile nyingine za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumeziweka hizi angalau tuzihifadhi, tuwe tunafanya zile atanawu, tunabadilisha badilisha adhuhuri wa msalia Mtume kwa sigha hii, ala asiri unamswalia alayhi salatu wassalam kwa sigha hii. Na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida kubwa, wewe ukimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida kubwa ambazo zimetajwa. Kwanza, umetekeleza agizo na amri ya Allah. Lakini pili, wewe ukimswalia mara moja kama hivi tumemswalia hapa, tumesoma Allahumma salli ala Muhammad, wewe umemswalia mara moja, wewe Allah atakuswalia mara tano, mara kumi. Ukimswalia mara moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaswaliwa mara kumi. Tena anakuswalia ni Allah, anakuswalia wewe hizo mara kumi ni Allah. Wewe umemswalia Muhammad ni wewe, na ulipomswalia Muhammad mara moja, Allah akakuswalia yeye mara kumi kwa kumswalia kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Na tuliona jana kwamba maana ya Allahumma swalli ala Muhammad, Allahumma swalli, ewe Allah mswalie Muhammad. Tuliona jana maana yake. Tulisema nini maana yake, Abu Zaid? Ewe Allah mswalie Muhammad, maana yake nini? Tamhidi, nani atajibu swali hilo? Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah mswalie Muhammad, maana yake nini tamhidi? Tamhidi, almustawa, nini maana Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah mswalie Muhammad? Ha? Anamtaja, maana yake mtaje kwa malaika wako kwa sifa zilizokuwa nzuri, kwa sababu tumeona kwamba swala kutoka kwa Allah juu ya manabii wake na mitume wake ni kule kuwazungumza vizuri mbele ya malaika wake aliyowakurudisha kwake. Hiyo ndiyo swala ya Allah kwa mitume wake na manabii wake. Hivyo ni kosa kutafsiri kwamba amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani ziwe juu yake, rehema na amani ziwe juu yake. Rehema ni kitu kingine na swala ni kitu kingine. Rehema ni kitu kingine na swala ni kitu kingine. Kwa hiyo katika tafsiri ya sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani zimshukie si sawa. Ndio maana masalafi wakitafsiri haya maneno wanasema swala na salamu zimfikie yeye, au wanasema na baada ya kumswalia na kumsalimu, ili wabaki katika maana iliyokusudiwa. Swala kutoka kwa Allah kwa mitume wake ni kule kuwazungumza vyema. Swala si rahma, rahma ni kitu kando, swala ni kitu kando. Na ndio maana Allah alikutaja katika suratul Baqara juu ya wale watu ambao kwamba wanapatwa na musiba, wakipatwa na musiba wao wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah akasema ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Kwa hiyo kuna sala na kuna rahma, kavitaja vitu viwili. kwa maana kwamba sala ni kitu kingine na rahma ni kitu kingine. Ingekuwa rahma ni kitu ndio hiyo hiyo sala, kusingekuwa na haja ya al-mughayara katika haya maneno ya Allah. Ulaika hao alaihim salawatu min rabbihim, juu yao ziko sala zitokazo kwa Mola wao, wa rahma na rahma za Mola wao. Kwa hiyo sala na rahma ni vitu viwili tofauti. Sala ni kule kumzungumza vyema mbele ya malaika wake aliowakurubisha. Rahma ni rahma. Kwa hiyo si sawa kusema sallallahu alaihi wasallam rehma na amani ziwe juu yake, si sawa. Sema sala na salamu ziwe juu yake, sawa. Tayeb, haya baadhi ya yale ambayo tumeona tuwazindue. Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah msalie Muhammad. Kwa maana ukisema maneno haya umemsalia na kumsifia mtume sallallahu alaihi wasallam, na umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala auinue utajo wake mtume, aendelee kuuinua utajo wake. Allahumma salli ala Muhammad. Kwanza umemsifu mtume, lakini pili umemwambia Allah aendelee kuinua utajo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah ameshamwahidi kwenye Qur'an, warafa'na laka dhikraka, tutakuinua utajo wako, tutauinua utajo wako kwa ajili yako, tutauinua utajo wako. Kadhalika maana yake kwamba Allah msalie mtume, unasema ulama umemwomba Allah amzidishie ta'zim na tashrif, amzidishie ta'zim na tashrif. Tashrif imetokana na neno sharaf, cheo. Ta'zim imetokana na al-azama, kumadhimisha na kumtukuza. Tafsiri hii ya kwamba ndiyo maana ya swala ya Allah kwa mja wake ndiyo ambayo ameitilia nguvu al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake pale alipotaja na kunukuu tafsiri ya mwanazuoni Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah ta'ala, aliyesema kwamba sala ya Allah kwa mja wake ni kule kumsifia kwa uzuri mbele ya malaika wake aliyowakurubisha. Kwa hiyo ukisema Allahumma salli ala Muhammadin, maana yake ewe Allah endelea kuinua utajo wa Muhammadi kwa uzuri, na umzidishie ta'zimu, na umzidishie Muhammadi tashrif. Na pia tafsiri hii ndiyo aliyoitilia nguvu mwanazuoni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake alichokiita Jalaul Afhami fi Salati was-Salami ala Khairil Anami. Jalaul Afham fi Salati was-Salam ala Khairil Anam, kurasa wa 74 mpaka 81. Na kwenye kitabu hicho Ibn al-Qayyim rahimahullah akawaradi vikali na akawajibu wale wanaotafsiri as-salatu was-salamu maana yake ni rehema na amani. Akawajibu vikali Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, akawajibu kwa majibu yenye mtazamo 15 akiwajibu hao. Lakini pia tafsiri hii tuliyotaja hapa na kuitoa kwamba as-salatu kwa bwana mtume maana yake ni kumwomba Allah amtaje kwa wema na amsifie na auinue utajo wake, pia ndiyo tafsiri aliyoitilia nguvu mwanawazuoni anayeitwa al-Imam as-Sakhawi, al-Imam as-Sakhawi katika kitabu chake al-Qawl al-Badi' fi as-Salati 'ala al-Habib ash-Shafi'. Al-Qawl al-Badi' fi as-Salati 'ala al-Habib ash-Shafi', kurasa wa 11 mpaka kurasa wa 15. Kwa hiyo ndio maana ya Allahumma salli ala Muhammadin. في حديث يا أبو حميد وعلى أزواجه في وصلي وكذاك وذريته نواتتواك ومن نكززيشاك كما صليت على آل إبراهيم كما أولف وصلي واتو إبراهيم وبارك على محمد نبارك محمد زدشي خيري وعلى أزواجه نواكزاك نكتك وكذاك عائشة رضي الله تعالى عنها ndivyo tunavyotakiwa sisi waislamu tumuombe baraka mama Aisha tumuombe khair na tumuombe swala za Allah yeye na wengine katika wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na wanavyofanya mashia mashia wao wanamtusi huyu mama radhiallahu anha wanamtukana wanamshambulia wanamtuhumu kwamba huyu alikuwa ni mzinifu tu Aisha katika wazinifu wengine la'natullahi ala shia laana ya Allah iwashukie mashia wanaomtusi ummul mu'minin mama wa waislamu Aisha as-siddiqa bintu as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa dhurriyatihi fiya wabarik watoto wake kama barakta ala ali ibrahim kama walivyombariki ibrahim na watu wake innaka hakika wewe Allah hamidun ni mwingi wa kuhimidiwa hamidun ni mwingi wa kuhimidiwa maana yake wewe ni mahmudun mahamid maana yake ni mahmud ni mwenye kuhimidiwa na mwenye kustahiki aina mbali mbali za almahamid majidin ulio mtukufu hii ni tafsiri ya haraka haraka juu ya hiyo dua ambayo ni salatu ala nabi ya aina ya pili ambayo tumejifunza leo يا صحابة أبو حميد الساعدي كنا تنبيه وقوات وإسلام ونقوم صلي أمتون صلى الله عليه وسلم قد قصال ونسمى اللهم صل على سيدنا محمد ومنجز نينو سيدنا محمد نينو سيدنا محمد حالكويا كتك الصيغة يويوتي ينقوني موزيل الصيغة زكوم صلي أمتون صلى الله عليه وسلم قد قصالة حكونا مهالا نتومي صلى الله عليه وسلم قد قصيغة زاكم صليعي أميك نينو سيدنا كوي هيفاي كويك نينو سيدنا سمتو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فكم شواك وسيك نينو سيدنا Muhammad ni kweli kwamba sayyidina Muhammad ni sayyidi wetu ni kweli kwamba Muhammad ni sayyidi wetu ni bwana wetu nani mwalimu gani mwingine anasomesha huko mwalimu gani mwingine anasomesha huko tamhid tumletee mic pelekeni mic pelekeni mic chukua ile mic pelekeni mwalimu mwingine anasomesha na mwingine naye anasomesha naona raha tamhidi kutoa midomoni kila wakati na kizazi chake natoa tanbihi hapa juu ya jambo muhimu watu wengine wanazungumza na uende huyo anayezungumza ndiye anasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad neno sayyidina halikuja katika zile sigha za kumswalia mtume halipo kwa hiyo haifai kusema allahumma salli ala sayyidina muhammad mtu asija kauliza kwa hamaki kwa hiyo mtume sio sayyid hatukusudii hivi yeye ni sayyid kasema mwenyewe katika hadithi ana sayyidu waladi adam mimi ni bwana wa watoto wote wa adam yeye ndiye sayyid wa watoto wote wa Adam yeye ndiye bwana wao mkubwa wao sayyid akisha akasema wala fakhar lakini sijifakharishi mimi ni sayyid kweli sijifakharishi kwa yeye ni sayyid lakini alipowafunza maswahaba neno sayyid ambalo amelitaja katika hii hadithi aliposema ana sayyid waladi adam mimi ni sayyid wa watoto wote wa Adam neno hili Said alipowafunza masahaba jinsi ya kumswalia hakuliweka, na amelitaja mahala kwingine. Kwa hiyo haitofaa ukajifanya wewe ni mjuaji, wajua sana wewe swigha za kumswalia mtume kumshinda mtume mwenyewe aliyewafunza masahaba. Si sawa. Hatukatai kwamba yeye ni Said, lakini neno Said usiliweke katika swigha aliyoifundisha yeye. Tumefahamiana vizuri hapo? Na kukataa kwetu kwamba usiweke Said haina maana kwamba tumekataa yeye sio Said tukawa sisi ni watovu wa nidhamu. La, yeye ni Said kweli, lakini hili neno huliweki katika kumswalia yeye wakati wa sala, wala wakati wa nje ya sala, muda wa kuwa unamswalia mtume kupitia hii sigha aliyoifunza yeye, baki vile vile. Kutaka kuongeza neno Said ni sawa sawa na mtu kutaka kuongeza neno Taala, muadhini akawa ameongeza neno Taala, watu wote watamkatalia. Kwa nini? Sivyo ilivyofunzwa adhana. Allahu Taala akbar, 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 ashhadu an la ilaha illa Allahu Taala, ashhadu an la ilaha illa Allahu Taala. Tukisikia adhana hiyo tunafanya jamani, sema hii dini mpya imeingia, si Shia hawa, si Bohora. Kwa nini ameongeza Taala? Ndio hivyo. Kuna mtu ambaye kwamba ataona kwamba sawa, si watu ametukuzwa Mungu. Watu watapinga kwamba jamani, hiyo sio adhana. Kwa nini? Sivyo alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ambavyo kwamba ungehamaki kwenye adhana iliyoongezewa Taala, hamaki tena katika sigha ya kumswalia mtume iliyoongezewa neno Sayyidina. Tupo hapo. Hayo ndio mambo ambayo kwamba nimeonelea niyazungumze katika hii siku ya leo. Kadhalika tambihi nyingine juu ya huku kumswalia mtume, huku hukumu yake, wametofautiana wanawazuoni kumswalia mtume katika sala. Baadhi wameonelea kwamba ni jambo mustahabu, ni sunna tu, waweza kaacha, waweza kusoma, waweza kaacha. Dalili za hawa ambao ni jumhur ya ahli alilm, jopo la waliokuwa wengi, wamesema kwamba hii ni sunna tu, mustahabu. Wamejenga hoja jumhuri juu ya kauli yao hii kwamba sio wajibu kumswalia mtume katika sala. Wamejenga hoja yao ya kwanza ni kwamba eti hii sigha ya kumswalia mtume katika sala haikuja katika hadithi ya yule sahaba aliyekosea sala. Mtume alipokuwa akimwelekeza, mbona hakuitaja? Mbona hakumwambia sema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Kwa muda wa kuwa haiko kule, basi hiyo si wajibu wala sio nguzo wala sikada. Hoja yao hiyo. Na hii tulishaijibu huko nyuma kupitia kauli za wanawazuoni, wamewajibu hawa kupitia hoja hii kwamba hoja yenu hiyo si sawa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam inategemea kwamba hakuisema hii kumfunza yule sahaba aliyokosea sala, kwa kuwa hili halikuwa ni miongoni mwa yale aliyoyakosea. Yeye alimfunza yale aliyoyakosea tu, yale ambayo kwamba hakuyakosea hakumfunza, ilibaki vile vile kwa kuwa tayari anayafahamu. Wamejibu hivyo. Na hoja yao ya pili, hawa jumhuri ahli ilmi, kwamba kumswalia mtume ni jambo mustahabu tu, wamesema kwamba aya inasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ndio aya iliyokuja ambayo ndani yake imejengeka hii jambo la kumswalia mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, hakika Allah na malaika wake wanamswalia mtume. Fahamuni kwamba swala ya Allah ni nini? Tumesema kumzungumza kwa uzuri na kuutaja na kukithirisha kutaja utajo wake, au kutukuza utajo wake. Ndio hivyo, swala ya malaika sio sawa na swala ya Allah. Swala ya malaika kwa mtume ni kumwombea. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ndio amri. wanasema amri hii ni wajibu. Allah ametutaka tumswalie mtume, lakini wajibu huu kwa umri wa mtu ni mara moja tu. Ikitokea siku amesema Allahumma salli wa sallim alayhi, basi tayari ule wajibu umeshaondoka. Kwa ni wajibu ambao upo lakini kwenye umri wa mtu ni mara moja, kama vile hija. Hija ni faradhi, hija ni faradhi, lakini katika umri wa mtu ni mara ngapi? Mara moja tu, akisha hiji basi. Kwa hiyo kama wewe ishawahi kutokea kumswalia mtume, basi haitakuwa ni wajibu irejee kila siku anapotaka kuswali. Hoja yao hiyo, jumhuri. Hoja ya ngapi hiyo? Hoja ya ngapi? Hoja ya pili. Hoja yao ya tatu wanaotegemea mpaka wakasema hii ni mustahabu tu, sio wajibu, ni makubaliano ya wanawazuoni, al-ijma. Kama kuna makubaliano ya wanawazuoni kwamba jambo hili si wajibu, na makubaliano hayo ameyanukuu al-Imamu Tahawi na al-Imamu Tabari na al-Imamu al-Qadhi Iyad. Hilo ni grupu la kwanza la wenye msimamo wao juu ya hukumu ya kumswalia mtume. Wao wameonelea kwamba ni wajibu au ni mustahabu. Ni wajibu au ni mustahabu? Mustahabu. Na wakatoa hoja zao juu ya kwamba ni mustahabu. Hoja ya kwanza wamesema ni nini? Hoja ya kwanza ni nini? Kwamba haikuja kipindi mtume anamfunza yule sahaba aliyekosea swala, hakumfundisha hili. Hoja ya kwanza ni hii. Hoja ya pili, hoja ya pili ni nini? Kwamba ni mara moja tu, hili wajibu wake upo lakini mara moja katika umri wa mtu. Hoja ya mwisho na ya tatu, ijmaa ya wanawazuoni. Ijmaa ya wanawazuoni kwamba kuna makubaliano pamoja, kwamba makubaliano si sawa. Kwa nini? Wako waliopinga. Kwa wakipatikana waliopinga, ijmaa inakufa, hakuna ijmaa hapo. Tumeelewana? Hilo ni kundi la kwanza la wenye msimamo wao juu ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Narudia tena tanbihi, haya ninayosoma nje ya kitabu, yani nikija nikifanya test ndio nitakoyetoa. Madhehebu ya pili katika hili, wanasema ulama, wadhahaba ash-Shafi'iyyu, na akaenda kimadhehebu alimamu Shafi'i, wa Ahmadu, na alimamu Ahmad bin Hanbal. Mtu na mwanafunzi wake hapa, Shafi'i ni Sheikh Imam Ahmad. Wa dhahaba Shafi'iyu, na akaenda kimadhehebu alimamu Shafi'i, wa Ahmadu, na alimamu Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq, na alimamu Ishaqa ibn Rahawayhi, na ibn al-Mawaz, na ibn al-Arabi. Hawa ndio wataja wamekwenda kimadhehebu juu ya uwajibu wa kusoma au kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala. Hawa ndio wataja hawa: al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad, al-Imamu Ishaq, al-Imamu ibn al-Mawaz, al-Imamu al-Arabi ibn al-Arabi. Wastadallu bil aya, dalili yao ni aya. Aya gani? Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ambayo aya hii jumhuri walisemaje, huo ni wajibu, upo sawa, tukatai, lakini wajibu huo unaondoka mtu akimswalia mara moja tu katika umri wake. Kwa hiyo hawa niliwataja nao wamejenga hoja kupitia aya hiyo hiyo, lakini si aya peke yake. Pia wamestadili na kujenga hoja kupitia hadithi ya Ka'abu ibn Ujra radhiyallahu anhu, kwamba masahaba wa mtume radhiyallahu anhum walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, qad alimna kaifa nusallimu alayka, ewe mtume wa Allah, tumeshajua jinsi ya kukusalimia, kwamba wewe unasalimiwaje tumeshajua. Fa kaifa nusalli alayka, lakini vipi tutakusalia sisi tumeambiwa na Allah tukusalie, hatujui tukusaliaje sisi. Faqala, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم qulu semeni Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kadhalika wamejenga hoja kupitia hadithi ya Fadala ibn Ubayd radhiyallahu anhu kwamba bwana mmoja hakumhimili Allah katika sala yake, hakumhimili Allah katika sala yake, wala hakumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia, akasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ajala hadha, huyu amefanya haraka katika sala yake, amefanya haraka huyu katika sala yake. Fa idha salla ahadukum, hivyo atakaposali mmoja wenu, faliyadda bihamdillah, aanze sala yake kwa kumhimidi Allah, asome alhamdu wasanaa alayhi, na amsifie katika alhamdu. Thumma liyusalli ala an-nabi, kisha amsalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amepokea hadithi hii al-Imam Ahmad katika Musnad jildi ya 6 ukurasa wa 18, na al-Imam Abu Daud amepokea nambari 1481, na al-Imam An-Nasa'i jildi ya 3 ukurasa wa 44, na al-Imam Tirmidhi nambari 3476. Na wasio kuwa hao, tumeelewana vizuri hapo. Kwa hiyo rajih ya kauli au kauli yenye nguvu kwamba kumswalia Mtume katika swala ni wajibu, ni wajib, sio khiari, ni wajib kumswalia. Na al-Imam Shafi'i rahimahullah anaibatilisha swala ya aliyesali akaacha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba swala yake batila, imebatilika. Nani huyo? Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na hili ndilo la sawa sawa, hili ndilo la sawa sawa. Na amesema al-Imamu juu ya hili al-Imamu Ahmad bin Muhammad Shakir, al-Imamu Ahmad bin Muhammad Shakir Abul Ashbal anasemaje? Anasema hadha huwa al-haqu, hii ndiyo haki. Fa inna Allah ta'ala, kwani hakika Allah aliyetukuka أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمت أمريشة صلي أنتم صلى الله عليه وسلم بقوله وقولياك كتك قرآن كتك سورة الأحزاب آية 56 أنا سمى يا أيها الذين آمنوا أين وليمباهم آمن صلوا عليه مصليينه وسلموا تسليما na mumtakie salama na amani. Anasema al-Imam Ahmad Shakir, wasaalahu sahabatu, na walimuuliza Mtume masahaba, ani salati allati umiru biha alayhi, kutokamana na sala ambayo wameamrishwa wamsalie. Masahaba walimuuliza ni sala gani hiyo, vipi tukusalie? Fa'allamahum sifata salati al-ma'rufa, Mtume akawafundisha sifa ya sala al-ma'rufa inayojulikana, ala ikhtilafi riwayatiha, juu ya kutofautiana kwa mapokezi yake. Mara anasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi, mara akawafundisha Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, mara akawafundisha Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anasema Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah, ala ikhtilafi riwayatiha, juu ya kutofautiana kwa riwaya zake na mapokezi yake. Fa fahimu idhan min al-aya, wa kafahamu sasa wakati huo kutoka katika hiyo aya iliyowaambia sallu alayhi wa sallimu taslima, anna al-amra bis-salati alayhi, kwamba amri hii ya kutakikana sisi tumswalie, innama huwa aqiba tashahudi, kwamba amri hii hutekelezwa mara tu baada ya maneno ya tahiyatu. Wa aqarrahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala dhalika, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawakubalia juu ya jambo hilo, akawakiri juu ya jambo hilo. Wawadhabu alayhi, na masahaba wakadumu nalo hilo jambo. Wakana alwahyu yanzilu baina adhhurihim, na wahyi wa Allah ulikuwa ukishuka baina yao. Kwa hiyo ningekuwa hili ambalo wanalifanya, wanaleta tashahudi kisha wanamswalia mtume, ningekuwa jambo hili halifai, basi wahyi wa Allah ungelitoa tambihi kwamba masahaba wako wanasema haya maneno kwenye swala, hebu waache mara moja. Kuendelea kushuka kwa wahyi na bila ya kuligusia jambo hili pia ni kukiriwa, hilo jambo limekiriwa na limepitwa, limepitishwa. Watalaqaina dhalika bitawaturi al-amaliyya anhum, na sisi ambao sio masahaba wala sio matabiina tumelipokea hilo bitawaturi al-amaliyya, kwa tawaturi ya kimatendo tumelipokea kutoka kwa wazee wetu. Wazee wetu wengi wamelipokea kutoka kwa wazee wao, na wazee wao wamelipokea kutoka kwa wazee wao. Tumelipokea hilo na tumelirithi. Fakana sualuhum wa bayanuhum lahum, hivyo likawa swali lao masahaba kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tukuswalie, na ule ubainifu wa bwana mtume kuwabainishia jinsi ya kumswalia. Thumma muwadhabatuhum ala ma umiru, kisha kule kuendelea kwao masahaba kufanya yale walioamrishwa. Tafsiran lil'amri alwaridi fi alquran, hilo ni tafsiri, hayo yote hayo ni tafsiri ya ile amri iliyokuja kwenye Qur'an, wameifasiri kimatendo. Wa huwa min aqwa aladillati fil wujub au ala alwujub, na hilo ni miongoni mwa dalili zenye nguvu mno zinazolengesha juu ya uwajibu wa kumswalia mtume katika swala. Haya maneno ya al-Imam Ahmad Muhammad Shakir rahimahullah ta'ala, min akhir a'yan al-muhaddithin fil bilad al-masriyah, miongoni mwa wanazuoni wakubwa wa hadithi wa mwisho kabisa katika miji ya Misri au katika nchi ya Misri. Abu al-Ashbal Ahmad Muhammad Shakir rahimahullah ta'ala, hayo ni maelezo yake aliyoyataja ambao yapo katika taaliki yake kwenye kitabu Ar-Rawdatu An-Nabiyya, kama wanazuoni Siddiq Hassan Khan rahimahullah ta'ala. Tumeelewana jamani? Walhamdulillahi rabbil alamin.